В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Доброго ранку, в студії Ірина Гнатишина. В «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. В Криму продовжують викрадати людей. Що змінилося на півострові після так званого референдуму? Україна зменшує торгівлю з Росією. На черзі відмова від газу.
Продукція, яку поставляє Україна в Росію, не є конкурентоспроможною на інших світових ринках. Тобто скорочення поставок в Росії в довготерміновому відношенні є позитивним.
Українці отримали перші повістки з військкоматів.
Буде йти призов тих людей, які відслужили військову службу, солдат-сержантів і офіцерів. Досвідчені, підготовлені.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Україна готова захистити недоторканність своєї землі. Про це у зверненні до співгромадян після ухвалення рішення про часткову мобілізацію заявив виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
Українському народові протистоять не росіяни, які виходять на вулиці Москви, щоб підтримати боротьбу нашої країни. Нам протистоїть політичне керівництво Російської Федерації. Вони марять відновленням імперії. Вони панічно бояться прикладу України, де народ переміг тоталітарний режим. Саме демократичної, європейської, успішної та заможної України, яку ми сьогодні будуємо, найбільше боїться Кремль. Це і є справжнім мотивом їх агресії.
Виконувач обов'язків президента попередив, що спроби підбурювати людей на масові заворушення, протидію силовим структурам або збройним силам, цитата, будуть розцінюватися як спроби сприяння військовим агресорам та злочин проти держави. Кінець цитати. Президент США Барак Обама обіцяє нові санкції, якщо Росія продовжить втручатися в Україну.
Сьогодні я оголошую про заходи, які надалі збільшуватимуть вартість для Росії і тих, хто відповідальний за те, що відбувається в Україні. Як це було санкціоновано підписаним 2 тижні тому розпорядженням, ми запроваджуємо санкції щодо конкретних осіб, відповідальних за підрив суверенітету, територіальної цілісності і уряду України. Ми даємо зрозуміти наслідки таких дій.
Сказав Барак Обама. Білий Дім оприлюднив список із 7 росіян і 4 українців, проти яких запроваджують санкції у відповідь на російську окупацію Криму, а також проведення там так званого референдуму про приєднання до Росії. Санкції запровадили у понеділок і в Європейському Союзі. Президент Росії Володимир Путін виступить сьогодні в парламенті своєї країни з нагоди звернення Криму про вступ до складу Росії. Учора ввечері Путін підписав указ про визнання Криму за суверенну і незалежну державу, повідомляють російські агентства з посиланням на прес-службу Кремля. Як мовиться в указі, Путін визнає таким чином самопроголошену Республіку Крим, у якій місто Севастополь має особливий статус. Учора розпущена Верховна Рада Криму проголосила півострів самостійною державою і при цьому звернулася до Росії з проханням про вступ, таким чином одразу відмовляючись від такої незалежності. Ці кроки не визнав ніхто, крім Росії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун знову висловив глибоке розчарування так званим референдумом про відокремлення Криму, який, за його словами, тільки погіршить, цитата, і так складне і напружене становище. Керівник ООН, як повідомив його речник Стефан Дюжарік, закликав усі сторони шукати вихід, керуватись принципами статуту ООН і поважати цілісність та суверенітет України. І до подій у світі спорту. Донецький хокейний клуб «Донбас» уперше в своїй історії вийшов до чвертьфіналу континентальної хокейної ліги. У першому раунді плей-офф донеччани в останньому 7-му матчі серії здолали опір Рийського «Динамо». У формально домашньому матчі в Братиславі «Донбас» переміг найкращий клуб Латвії з рахунком 3-1. У наступному раунді плей-офф донецький клуб зустрінеться із чеським «Левом».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:12. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. Минуло вже більше тижня з часу викрадення в Криму лідерів української меншини півострова Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського. Попри обіцянки сепаратистів після так званого референдуму їх не відпустили, більше того, викрадення тривають. Вчора з'явилася інформація, що зникли ще дві людини – кінематографісти зі студії «Вавілон-13». Про це ми поговоримо з нашим кримським колегою, який вийшов на зв'язок. Отже, вітаю, чи з'явилася якась нова інформація про викрадених?
Доброго ранку. Інформації нової немає. Я тут вчора телефонував до дружини Андрія Щукуна Людмили. Вона виїхала з Криму. Вона постійно підтримує зв'язок із півостровом. Вона сказала, що інформації немає, попри обіцянку лідерів кримських сепаратистів, що керівників української меншини відпустять після проведення референдуму. Вони перебувають в невідомому місці, невідомо, що з ними і де вони, і як. Єдина новина – це те, що, як повідомила Людмила, вчора ж стало відомо, що Європейський суд з прав людини прийняв скаргу українців, прийняв скаргу адвокатів українців про викрадення їх на території Криму, і скарга спрямована проти урядів України і Росії. Ну і вчора з'явилася інформація, що в неділю зникли два оператори об'єднання кінематографістів «Вавілон-13» Ярослав Пилинський та Юрій Грузинов. Ярослав Пилинський – досить відомий український режисер та кліпмейкер. Він є сином депутата кримського парламенту Леоніда Пилинського, члена фракції «Колотай Рух» та активіста Євромайдану. Останні операторів бачили в неділю приблизно о 14 годині на вулиці Студентській в Сімферополі. На цій вулиці якраз розташовується державна телерадіокомпанія «Крим». Як повідомила активістка Олександра Дворецька, Ярославу позвонили по телефону, попросили під'їхати на виборчу дільницю на вулиці Студентській. І він з колегою підійшли туди. Через деякий час з виборчої дільниці їх вивели озброєні люди, посадили в «Жигулі» і поїхали в невідомому напрямку. Слід сказати, що Юрій Грузинов є російським громадянином. Правда, останні кілька років він жив в Києві. Ну і обидва, Ярослав Пилинський та Юрій Грузинов, знімали фільм про події в Києві, а потім про події в Криму. І минулої ночі машина Пилинського, на якій обидва приїхали до Криму, викрали. Ця машина стояла на станції технічного обслуговування, оскільки зламалася по дорозі до Криму. Ну і в ніч на вчора невідомі зламали ворота і викрали цю машину. Причому зі станції СТО не пропало більш нічого. Ну, де люди, невідомо, їх шукає міліція, подали заяву в міліцію. А однак в секторі громадських зв'язків, куди ми телефонували, колеги-журналісти, я сказали, що інформації про розслідування немає нічого, і про власне процес викрадення поки що теж якоїсь нової інформації немає.
Колего, зрозуміло, що ситуація дуже складна і напружена, але чи можна говорити, що після дня, після так званого референдуму, якось змінилися кримські будні? Які настрої?
Ну, змін майже немає. Зміни відбуваються в політичній сфері. Верховна Рада Криму вчора проголосила себе державною радою, государственним совєтом, перейменувала назву автономії, тепер це Республіка Крим, і проголосила вже вдруге свою незалежність. І вчора керівники Криму вилетіли до Москви на переговори з російськими керівниками про вступ до складу Російської Федерації. Ще до загалу якихось таких інших змін, то поки що немає ніяких. Гривня ходить, правда, гривні немає. Банкомати зачинені вчора були. Вчора в Криму був оголошений вихідний день. Банки теж не працювали. Картками платіжними, кредитними розплатитися не можна. І тому така легка паніка в бізнес-сфері триває. Люди не знають, що далі буде. Чи буде, коли це з'явиться рубль, чи з'явиться він, коли відновлюється банківська система, почне працювати, це невідомо. Тому ситуація ось така.
Ми неодноразово в нашому ефірі і на нашому сайті radiosvoboda.org зазначали про те, що родини українських військових з Криму масово виїжджають. Яка зараз ситуація навколо українських військових частин в автономії?
Військові частини продовжують бути заблокованими, блокують їх російські військові, блокують їх представники так званої самооборони. Вчора одразу з кількох військових частин, невеликих військових частин, надходила інформація про штурм їх, про те, що їх захоплюють. Якщо великі військові частини, такі як бригада берегових військ в Переважному чи батальйони морської піхоти в Феодосії чи Керчі, вони стоять, тримаються, там багато зброї, там багато особового складу, то багато. То крім того, існують невеликі військові частини, де в деяких навіть немає зброї. Якісь радіотехнічні пости, склади військові, де теж небагато особового складу, то вони якраз і стають легкою здобуччю російських військових, які переважають сили. Вчора щонайменше з 3-4 частин надходили інформацію, що їх захопили і примушують офіцерів приймати присягу населення Криму. Що стосується родин військових, то справді зараз відбувається масовий від'їзд. Намагаються евакуювати родини, відвозять за межі Криму. Хтось їде, переважна більшість на Західну Україну відвозять, оскільки їх приймають там, розміщують. Крім того, ведеться тиск на військовослужбовців якраз через родини, через дітей. В школах тиск, що вони приймали присягу. Багато фактів повідомлень про те, що намагаються виселити військовослужбовців з службових квартир, зокрема це мало насамперед йде прикордонників, вони з сім'ями живуть на заставах. От з кількох застав в Щолкіно, в інших деяких надходить інформація, що там примушують їх покидати ці квартири службові, і навіть вже кілька десятків сімей були змушені виїхати от під таким сильним тиском.
Колего, ще цікаво, от коли відбувається якісь безчинства такого кшталту, до кого виходить людям звертатися? Ми неодноразово говорили про те, що діють на півострові так звані дружинники і самооборона Криму. Де міліція? Якщо вона є, кому вона підпорядковується?
Міліція деморалізована, розкладена. Фактично вона зараз представлена сама собі. Формально Криму Головне управління МВС України розформоване і зараз створено Міністерство внутрішніх справ Криму. Є призначений начальник самопроголошеним урядом Криму Сергієм Аксьоновим. Але міліція практично бездіє. Людям нема до кого звертатися. На будь-які звернення міліція відповідає відповідно фактично в таких конфліктних ситуаціях. Фактично в Криму немає, не діє закон. Нема кому захищати людей. І саме через це досить багато таких от випадків тиску, викрадень, побиття людей. Не менш всі ці факти фіксуються правозахисниками, фіксуються журналістами. І, як вважають правозахисники, от, наприклад, я розмовляв з Олександрою Дворецькою, відомою кримською правозахисницею, всі ці факти будуть зафіксовані, всі ці факти будуть потім подаватися до міжнародних судів.
Колего, спасибі, дякуємо вам велике. З нами на зв'язку був наш кримський колега, розповідав про останні події на півострові. До цієї теми, а вже ж ми ще повернемося, і зараз поки що коротко анонсуємо тему на другу частину програми. Україна втрачає обсяги торгівлі з Російською Федерацією через початок військової агресії в Криму. Це підтверджують і Держстат, і економічні експерти. Водночас український уряд поки що не має наміру згортати українсько-російські економічні відносини. Експерти радять якнайшвидше скорочувати закупівлю російського газу, бо це, на їхню думку, буде набагато дошкульнішим для російської економіки, ніж військова відсіч.
З початку року експорт українських товарів до Російської Федерації склав 17% від загального обсягу експорту, тоді як до країн Євросоюзу – понад третину, повідомляє Держстат. Минулого року Україна постачала до Росії близько чверті своєї експортної продукції. Зменшення торгівлі з Росією торкнулося й імпорту російських товарів. В цій ситуації українська влада не має наміру навмисне скорочувати торгівлю з Росією. Про це заявив журналістам перший віце-прем'єр України Віталій Ярема. Зменшення продажу українських товарів та сировини до Російської Федерації викликане адміністративним тиском російської влади, а не конкуренцією на цьому ринку, вважає економіст, колишній віце-прем'єр та міністр економіки України Володимир Лановий. За його словами, скорочення товарообігу з Росією триватиме й надалі через військове вторгнення до Криму.
Це погано в короткотерміновому відношенні, тому що певні виробництва не можуть завантажувати свої потужності. Продукція, яку поставляє Україна в Росію, не є конкурентоспроможною на інших світових ринках. Тобто скорочення поставок в Росію в довготерміновому відношенні є позитивним кроком для структурних змін в українському виробництві.
Володимир Лановий наголошує, що при цьому Україні не варто обмежувати торгівлю з Росією, зокрема, за винятком російського газу та інших енергоносіїв, від яких, вважає Лановий, треба якнайшвидше відмовлятися.
Отже, докладніший матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини слухайте в другій частині «Ранкової свободи» після опів на сьому. У вас з'явиться також можливість висловитися, як уряду України розвивати економічні відносини з Росією. В Україні розпочалася часткова мобілізація. Верховна Рада затвердила відповідний указ ВО президента Олександра Турчинова. Мобілізація триватиме до 45 днів і на це виділили майже 7 мільярдів гривень. Впродовж цього часу до Збройних сил і Нацгвардії мають призвати 40 тисяч українців. Далі Тетяна Ярмощук.
Володимир – старший лейтенант у запасі. Військова спеціальність – водій військової техніки. У понеділок йому зателефонувала мати із Хмельницької області, де зареєстрований хлопець, і розповіла, що йому прийшла повістка з'явитися до військомату. Часткова мобілізація – це до укомплектування військових частин мирного часу, розповідає Радіо Свобода колишній заступник міністра оборони генерал-лейтенант Володимир Терещенко. У мирний час навіть ті військові частини, які перебувають у повній бойовій готовності, укомплектовані на 70-80%. Відсотків, каже Терещенко, а частини основних сил оборони на 40-50.
Повинні бути фахівці, ті фахівці, яких він достає на сьогоднішній день в військових частинах різних родів військ. Але однозначно було заявлено, що не буде йти мобілізація людей надзвичайно молодого віку, 18 років, а буде йти призов тих людей, які відслужили військову службу, солдат-сержанта і офіцерів. Тому це буде досвідчені, більш підготовлені, які здатні виконати ті завдання, які не покладаються мобілізація.
У понеділок Верховна Рада затвердила указ виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. Це рішення підтримали 275 народних депутатів. Олександр Турчинов заявив, що підписав цей указ, враховуючи продовження агресії в Автономній Республіці Крим, яку Росія намагається прикрити великим фарсом під назвою референдум. До Національної гвардії мають призвати 20 тисяч людей, а частковій мобілізації до Збройних сил підлягають ще 20. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій. Парубій наголошує, що зараз Москва намагається повторити кримський сценарій і в південно-східних областях.
На півдні і на сході України сьогодні намагаються здійснювати провокації не просто громадяни Російської Федерації, а працівники елітних підрозділів, які намагаються прибути на територію України зі зброєю і які намагаються виконати спільний план, який передбачає такий сценарій в південно-східних областях, як це було в Криму.
Рішення про часткову мобілізацію на часі, вважає колишній міністр оборони генерал армії Олександр Кузьмук. Раніше зробити це було неможливо, оскільки для цього потрібно було багато що зважити, каже Кузьмук.
Це непроста ситуація і потребує величезні кошти для того, щоб провести часткову мобілізацію. Але сьогодні практично іноземника є в двох регіонах, в Автономній Республіці Крим і в Херсонській області, необхідно бути готовим.
За законом, мобілізація проводиться упродовж 45 діб від дня набуття чинності названим указом. Утім, каже Андрій Парубій, вона має пройти швидше. У понеділок Верховна Рада виділила майже 7 мільярдів гривень до резервного фонду для забезпечення часткової мобілізації і посилення обороноздатності країни за рахунок скорочення видатків за іншими статтями. Як повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак, майже половина цих коштів піде на придбання та ремонт техніки і озброєння. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Військовослужбовці заблокованого військового аеродрому Бельбек очікують від влади конкретних кроків щодо їх захисту. Вони не хочуть бути зрадниками. Якщо ж ситуація буде безвихідною, писатимуть рапорти на звільнення. Таку думку висловила Радіо Свобода дружина одного із військовослужбовців Оля Сорокіна. З нею спілкувалася Ірина Штогрін.
Да, не знають. об этом заявлении, им еще до этого их командир часть
ее. Вони знають про цю заяву, і до цієї заяви їхній командир Юлій Мамчур казав, що вони будуть стояти до кінця. Вони і будуть стояти до кінця, аж до застосування зброї. Я поговорила відверто з своїм чоловіком, і він вважає, що зброю з українських військових все одно першими ніхто застосовувати не буде. Тому що навіть думка про війну між українцями і росіянами не вкладається в голові. Якщо ж росіяни почнуть стріляти першими, не дай Бог, то швидше за все будуть чекати наказів з Києва.
Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про факти тиску на родини військовослужбовців?
Я це знаю, так, бо по телефоні лично мені, звісно, ніхто не дзвонив. Ну, от Джон...
Мені особисто не дзвонили, але інші дружини військовослужбовців кажуть, що їм дзвонять. Вони не представляються, і ми не знаємо, чи це так звана самооборона, чи це якісь російські військовослужбовці, чи це проросійські активісти, які поряд з нами живуть. Тобто про погрози я чула, а от про те, щоб на чиєсь рішення ці погрози вплинули, такого я точно не чула. Налякати, звісно, налякають, але у будь-якому випадку ці дії даремні.
Ви зсередини якої точки зору притримуєтеся?
Ну, я на самом деле поддерживаю точку зрения такую, либо отстаивать свою...
Я думаю, що треба триматися присяги, яку дали на вірність Україні. Якщо ж стане питання про те, щоб присягати Росії, писати рапорт. А складати присягу кримському уряду як окремому суб'єкту, таке у мене навіть в голові не вкладається. Я, як дружина військовослужбовця, дуже боюся того, що коли ситуація зміниться через кілька років, а вона обов'язково зміниться, то мій чоловік може залишитися ставром зрадника. Цього менше всього хотілося.
Це менше всього би хотілося.
Що треба військовослужбовцям Бельбека? Чого вони потребують? Якої допомоги чекають?
Рішень, якихось конкретних наказів, ясності. Ви ж розумієте, що вони йдуть на службу і не знають, що їх там чекає. Командування наказів жодних не дає, до жодних кроків щодо їхнього захисту не вдається. Тому, окрім народу, який у них вірить, в них тепер нічого не залишилося.
Вірить, у них зараз нічого не залишилося.
Про те, чого хочуть і на що сподіваються військовослужбовці, заблокованих в Криму військових частин, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Києві 6:30. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми йтиметься про таке. Чи дасть Путін добро на анексію Росією Криму?
Референдумом, но все понимают, что окончательный ключ в руках у Путина. На самом деле он принимает решение о будущем Крыма.
Україна зменшує торгівлю з Росією, на черзі відмова від газу.
Продукція, яку поставляє Україна в Росію, не є конкурентоспроможною на інших світових ринках. Тобто, скорочення поставок в Росію в довготерміновому відношенні є позитивним.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Крим зупинятися в Криму не збирається. Чи вистачить у нього ресурсів для подібних дій у значно більшому масштабі на території України?
Про це та інше в деталях поговоримо після новин.
Україна готова захистити недоторканність своєї землі. Про це у зверненні до співгромадян після ухвалення рішення про часткову мобілізацію заявив виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
Українському народові протистоять не росіяни, які виходять на вулиці Москви, щоб підтримати боротьбу нашої країни. Нам протистоїть політичне керівництво Російської Федерації. Вони марять відновленням імперії. Вони панічно бояться прикладу України, де народ переміг тоталітарний режим. Саме демократичної, європейської, успішної та заможної України, яку ми сьогодні будуємо, найбільше боїться Кремль. Це і є справжнім мотивом їх агресії.
Виконувач обов'язків президента попередив, що спроби підбурювати людей на масові заворушення будуть розцінюватися як спроби сприяння військовим агресорам та злочин проти держави. Президент США Барак Обама обіцяє нові санкції, якщо Росія продовжить втручатися в Україну.
Сьогодні я оголошую про заходи, які надалі збільшуватимуть вартість для Росії і тих, хто відповідальний за те, що відбувається в Україні. Як це було санкціоновано підписаним 2 тижні тому розпорядженням, ми запроваджуємо санкції щодо конкретних осіб, відповідальних за підрив суверенітету, територіальної цілісності і уряду України. Ми даємо зрозуміти наслідки таких дій.
Білий Дім оприлюднив список із 7 росіян і 4 українців, проти яких запроваджують санкції у відповідь на російську окупацію Криму. Санкції також у понеділок запровадили і в Європейському Союзі. Президент Росії Володимир Путін виступить сьогодні в парламенті своєї країни з нагоди звернення Криму про вступ до складу Росії. Учора ввечері Путін підписав указ про визнання Криму за суверенну і незалежну державу, повідомляють російські агентства з посиланням на прес-службу Кремля. Як іде в указі, Путін визнає таким чином самопроголошену Республіку Криму, який місто Севастополь має особливий статус. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун знову висловив глибоке розчарування так званим референдумом про відокремлення Криму, який, за його словами, тільки погіршить, цитата, і так складне і напружене становище. Керівник ООН закликав усі сторони шукати вихід, керуватись принципами статуту ООН і поважати цілісність та суверенітет України. Представники 6 світових держав та Ірану сьогодні у Відні продовжать діалог для пошуку довгострокового врегулювання суперечностей навколо ядерної програми Тегерана. Переговори поновлюються на тлі нової напруженості у відносинах сторін. Іран звинувачує неназвані іноземні спецслужби у саботажі на одному з ядерних об'єктів. Раніше Тегеран звинуватив Ізраїль і США у використанні таємних операцій з метою завдати шкоди ядерній програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перше за 23 роки незалежності Україні і суспільству потрібно навчитися надавати допомогу власним вимушеним переселенцям. Нині на урядовій гарячій лінії звертаються сотні українських громадян з Криму. Найчастіше вони просять зарадити житловим питанням. Як це відбувається, знає Жанна Безпідчук.
Мешканка Севастополя Тетяна вимушена була залишити місто через російську окупацію. Дівчина каже, що будь-що не хоче повертатися в Росію. Із Севастополя вона поїхала до Києва, звідки попрямувала до Львова. На запитання про те, яка допомога є найнагальнішою для втікачів від нового кримського ладу, визначеного російськими автоматами, відповідає – житло.
Повинні бути якісь...
Повинен бути якийсь прихисток, тобто місце поселення, де можуть зупинитися біженці. Не ми одні, нас багато поїхало із Севастополя. Київ став перевалочним пунктом. У Києві ми шукали місце, де можна нам зупинитися. У когось є друзі, у когось ні. Декому з нас довелося покинути роботу в Севастополі, в когось не дуже багато грошей на руках. Одне слово, деяким людям, які вимушені були поїхати, зараз справді важко.
Багато дітей на руках, і тяжело деяким людям.
Міністр соціальної політики Людмила Денисова просить сьогодні донести до всіх кримчан, які вимушені залишати свої домівки, що вони в повному обсязі отримуватимуть усі свої соціальні виплати в інших регіонах і що можуть звертатися за інформацією на урядову гарячу лінію 0800 507 309. Там, зокрема, кримчани мають пояснити, куди потрібно звертатися в тому чи іншому регіоні щодо отримання пенсій, виплат по безробіттю тощо. І поки на центральному рівні та в столиці ще тільки планують координувати надання допомоги кримчанам, у деяких регіонах уже діють гарячі лінії та координаційні ради. Так, співголова Івано-Франківської координаційної ради з питань надання допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій Леся Аронець зазначає, що від 2 березня вони допомогли 80 переселенцям, які телефонували на їхню гарячу лінію. Загалом, за даними Ради, в області зараз перебувають 200 кримчан, які були вимушені залишити свої домівки в АРК. З-поміж переселенців багато мам з маленькими дітьми на руках. Є немовлята 2013 року народження. Насамперед докладають зусиль, щоб забезпечити їм догляд педіатра. При цьому допомогти кримським переселенцям зголосилися близько 6 тисяч івано-франківців.
Ті люди, які дали добро, лишили всі свої координати, написали, хто скільки може прийняти, і тому це вийшла така велика цифра. Це є ознакою того, які у нас є зброї проти наших мешканців в Автономній Республіці Крим. Це є наші домівки, це є наші столи, це така наша зброя.
Громадська ініціатива «Дім друзів» створена для допомоги кримчанам. Кожен, хто може допомогти житлом чи чимось іншим, може заповнити відповідну анкету. Кожен, хто потребує цього, може заповнити анкету, складену для вимушених переселенців з Криму. Відповідні анкети доступні на сторінці «Дома друзів» у Фейсбук. За 2 тижні функціонування «Дома друзів» до нього звернулися 60 родин з Криму, Донецької та Луганської областей. Водночас близько 150 людей повідомили координаторам «Дома друзів» про свою готовність допомогти з житлом. Хтось пропонує одне місце на кухні в однокімнатній квартирі, бо це все, що має, хтось – цілі порожні садиби. Жанна Безпіщук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін виступить з позачерговим посланням до російського парламенту і висловить свою позицію щодо прохання Криму увійти до складу Російської Федерації. Напередодні Путін підписав указ про визнання Криму суверенною і незалежною державою. Російські ж експерти розходяться щодо того, що робитиме далі господар Кремля з частиною окупованої ним української території. Найімовірніше, дасть добро на анексію, але не можна виключати варіант Південної Осетії або Абхазії. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова далі.
Після недільного кримського референдуму чимало людей в Росії говорили «Крим наш». Втім, впевненість у тому, що саме це, скаже у вівторок Путін, звертаючись до федеральних зборів, є далеко не у всіх. Політолог Дмитро Орєшкін вважає, що долю Криму зараз вирішує Володимир Путін. І у нього є ще можливість, не втрачаючи обличчя і не відступаючи назад, не робити різких рухів.
Важливість виступу Путіна полягає в тому, що насправді він ухвалює рішення про майбутнє Криму. Референдум референдумом, але всі розуміють, що остаточний ключ у руках у Путіна. Він може продемонструвати жорсткість, а може навпаки продемонструвати гнучкість і сказати, що поважаючи інтереси суверенної України, думки західних партнерів, він не хоче бачити Крим 84-м суб'єктом федерації, а хоче бачити незалежну, але дружню республіку, маючи на увазі щось на кшталт Південної Осетії. Тоді у нього є можливість м'яко відступити, не втрачаючи обличчя і не потрапляючи під серйозні європейські санкції.
Питання визнання кримського референдуму далеко не єдине, яким задаються експерти. Набагато важливіше, кажуть фахівці, чи готовий російський керівник піти далі на схід України і які тоді наслідки можуть очікувати не тільки Росію і Україну, а й увесь світ. На думку російського політолога Миколи Петрова, дуже багато залежатиме від принциповості позиції Заходу.
Я думаю, що стратегічно можна було б цього очікувати, але це було б уже принципово іншою фазою. Адже це навряд чи передбачало б такий мирний і спокійний рух, як те, що спостерігалося в Криму. Тому, залежно від реакції Заходу, Росії, яка, мабуть, вважає зараз свої позиції в переговорах щодо майбутнього України достатньо потужними, обиратиме ту чи іншу лінію поведінки щодо східних українських регіонів.
В понеділок президент США Барак Обама підписав указ про блокування власності великих російських чиновників через ситуацію на Україні. У список увійшли спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, віце-прем'єр Дмитро Рогозін, низка депутатів Держдуми, серед яких Олена Мізуліна, Леонід Слуцький, а також сенатор Андрій Клішас. Напередодні ввечері стало відомо, що законопроект про спрощений порядок прийняття нового суб'єкта до складу Росії, внесений раніше групою депутатів, відкликаний з Держдуми за непотрібністю. Як заявив глава Думського комітету з конституційного законодавства і держбудівництва Володимир Плігін, у Венеціанській комісії тепер немає предмету для розгляду цієї законодавчої ініціативи. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Україна втрачає обсяги торгівлі з Російською Федерацією через початок військової агресії в Криму. Це підтверджують і держстати, і економічні експерти. Водночас український уряд поки що не має наміру згортати українсько-російські економічні відносини. Експерти ж радять якнайшвидше скорочувати закупівлю російського газу, бо це, на їхню думку, буде набагато дошкольнішим для російської економіки, ніж військова відсіч. Більше про це Євген Солонина.
З початку року експорт українських товарів до Російської Федерації склав 17% від загального обсягу експорту, тоді як до країн Євросоюзу – понад третину, повідомляє Держстат. Минулого року Україна постачала до Росії близько чверті своєї експортної продукції. Зменшення торгівлі з Росією торкнулося й імпорту російських товарів. В цій ситуації українська влада не має наміру навмисне скорочувати торгівлю з Росією. Про це заявив журналістам перший віце-прем'єр України Віталій Ярема. Зменшення продажу українських товарів та сировини до Російської Федерації викликане адміністративним тиском російської влади, а не конкуренцією на цьому ринку, вважає економіст, колишній віце-прем'єр та міністр економіки України Володимир Лановий.
Це погано в короткотерміновому відношенні, тому що певні виробництва не можуть завантажувати свої потужності. Продукція, яку поставляє Україна в Росію, не є конкурентоспроможною на інших світових ринках. Тобто скорочення поставок в Росію в довготерміновому відношенні є позитивним кроком для структурних змін в українському виробництві.
Володимир Лановий наголошує, що при цьому Україні не варто обмежувати торгівлю з Росією, зокрема, й імпорт її товарів. За винятком російського газу та інших енергоносіїв, від яких, вважає Лановий, треба якнайшвидше відмовлятися. Такий крок є не лише можливим, а й необхідним, наголошує інший економіст Андрій Новак.
Найбільш ефективними санкціями проти Російської Федерації був би точковий удар по найболючішому місцю, саме по «Газпрому». Це розвалить і російську економіку, і Путіна, і його політичну команду.
Минулого року Україна скоротила споживання російського газу до 21 мільярда кубометрів, а це навіть менше, ніж дають українські газові родовища. Між тим, держава має значні технічні обмеження щодо напрямків постачання блакитного палива, тому одразу повністю відмовитися від нього не зможе, пояснює експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Україна може продовжити політику скорочення закупівлі російського газу і завдавати такої економічної шкоди «Газпрому». В даному випадку потрібно все-таки намагатися отримати підтримку зі сторони Європейського Союзу.
Юрій Корольчук вказує на те, що Євросоюз може допомогти Україні подолати наслідки торговельного протистояння як фінансово, так і проектами з реверсу газу. Бо нинішні схеми реверсу дають Україні змогу отримувати максимум 5 мільярдів кубометрів газу додатково. Водночас у підземних сховищах України знаходиться 7 мільярдів кубометрів газу, однак їхнє використання для заміни російського можливо лише у крайньому випадку, підсумовують експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
490-2905, код Києва 044 – це наші телефонні координати. Настав час ними скористатися, якщо є бажання відповісти на запитання, як уряду України проводити далі економічну політику з Росією. Очікуємо вашої реакції.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І ось з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго дня, Полтава, Юрко Долина. На мою думку, щоб вирішити кримське питання, треба терміново, щоб діти чиновників і наших всіх високопосадовців і депутатів вступили до Національної гвардії. Тоді ми піднімемо дух народу, і наша еліта покаже, чи вона дійсно еліта, чи вона гнила. Ну, ви розумієте, далі вже не буду. Щиро дякую.
Дякуємо за вашу думку і вашу лаконічність, пане Юріє. Крім того, напередодні з цього приводу ми опитали киян на вулицях міста.
Однозначно, що він залежний від Росії. Він вже здав інтереси давно Україні. Але хотілося надіяти, що може ще є трошки здоровий глузд.
Ну, мені здається, що так як для України, там виходу немає. Ми будемо самі вихід шукати без Росії.
А чому він повинен шукати в Москві? Він повинен шукати тут, на Майдані. З народом поговорити треба. Нам тут треба вирішити ситуацію.
Думаю, йому краще було звернути увагу на ситуацію, яка склалася в Києві, в Україні, а потім вже розбиратися з зовнішніми проблемами.
Люди, треба в руки брати хазяїну і рішати ці питання. Небезпека страшна, і це не знаю, коли воно чим закінчиться.
Понимаєте, щоб нас вважали, треба і кого-то ще вважати.
Негайно треба вирішувати питання тут і ті питання, які поставлені. Можуть вирішувати дуже стратегічне питання, можуть вести війська з Росії.
Радіо Свобода активно представлена відповідними сторінками в найпопулярніших соціальних мережах. Щодо Фейсбуку, то на запитання, як уряду України проводити далі економічну політику з Росією, користувач Володимир Полив'яний написав: «За можливості ніяк. Віктор Ігнатенко, тільки максимальна економічна незалежність від Росії може принести політичну свободу України». Саша Іваненко: «Ніяк. Поступово припинити. Розвивайте альтернативну енергетику, шукайте нові ринки. Це краще, ніж постійні приниження і погрози». Сергій Павленко зазначив: «Як розвивати? Дуже жорстко. Санкції щодо Росії – навіть перекрити Босфор. Тоді у Росії за тиждень розвалиться економіка. І це все забезпечить Путіну долю Януковича чи Каддафі. Після перезавантаження влади в Росії можна говорити про якісь відносини».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:47 у Києві. Час довідатися, про що пише свіжа українська преса. Огляд підготувала Ірина Біла.
Одним із інструментів Москви в дестабілізації ситуації в Україні є зрив президентських виборів, призначених на 25 травня. У дописувача газети по-українськи немає жодних сумнівів у тому, що ініціатива пішла з Москви. Мета Путіна, якщо й не завоювати Україну, то зробити її зоною постійної гуманітарної катастрофи. Саме через це йому важливо залишити її без президента із переполовиненим парламентом. Законопроект про перенесення президентських виборів на грудень зареєстрував регіонал Євген Мураєв, якого пов'язують із Добкіним, людиною Віктора Медведчука. Дописувач зауважує, що легітимність виконувача обов'язків президента Турчинова відносна і зумовлена лише тим, що вибори мають відбутися найближчим часом. Управлінський апарат у державі розбалансований, тому за будь-яку ціну повинні відбутися вибори президента України у травні цього року. Про це наголошується в статті. Якнайшвидше вибори президента і парламенту стабілізують ситуацію. Усі дії Кремля спираються на сильну і здорову російську економіку, констатує дописувач газети «День». Адже ні для кого не секрет, що в Криму й довкола нього зараз крутяться величезні гроші. Вони йдуть на підкуп українських політиків і військових, покупку лояльності етнічних українців і кримських татар, додаткові виплати російським військовим. Кримська операція значною мірою корупційно-політична. Кремль, проте, зупинятися в Криму не збирається. Чи вистачить у нього ресурсів для подібних дій у значно більшому масштабі на території України? Ось питання, яке має більше значення, ніж усі ворожіння про імовірні санкції, переконує дописувач. Сьогодні Володимир Путін виступить із позачерговим посланням до федеральних зборів, які присвятить Криму. Сакральна промова, слухати яку запрошено увесь російський бомонд, відбудеться в Георгіївському залі Кремля, інформує газета «Голос України». Тональність і зміст путінської оди легко передбачувані. Адже зараз Росія впивається пірвою перемогою в Криму. Росія – Третій Рим. Видання пише, що місце проведення послання президента у зв'язку з анексією Криму не випадково у Георгіївському залі Кремля. Тут російські царі приймали скіпетр, символ влади, ставали помазаником Бога на землі. Дежавю. Щоправда, замість прадавніх символів влади в руках у Путіна сьогодні – ядерна валізка. Про ймовірність її використання розмірковується публікації «Ядерні погрози Москви». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І про культуру в завершальній частині програми. Понад 200 інтерв'ю зі студентами, їхніми батьками і викладачами зібрали учасники львівського театрального проєкту «Диплом». Він не про кризу системи освіти, а про кризу особистості, каже автор проєкту, молодий драматург Сашко Брама. Про це в сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. З українською освітою усе нормально, каже Сашко Брама. Проблема в головах. Працювати над дипломом драматург почав 2 роки тому. Проєкт має передісторію. Сам Сашко Брама у вищий навчальний заклад потрапив лише у 22 роки, коли з армії почали приходити повістки.
Після школи йшов працювати, роздавав листівки work and travel під різними університетами Києва. Щодня повз мене проходило дуже багато людей, а я якби не знав, що там відбувається за стінами університету. Тоді собі я відчував, що я деградую, а вони розвиваються. А потім я почав займатися театром. Я вже прийшов більш сформованою людиною в університет, і знаходячись в колі молодших людей, я бачив, що мало хто із них розуміє, чого він взагалі прийшов. І якось ми друзями вирішили створити документальну виставу.
Матеріали для п'єси разом з драматургом збирали і розшифровували студенти театрального факультету Львівського університету та волонтери. Серед записаних розмов – історії про проплачені іспити і сексуальні домагання з боку викладачів. Загалом, каже Сашко Брама, позитивні відгуки про нинішню українську освіту – це лише п'ята частина усіх інтерв'ю. Деякі студенти довго бережуть певні ілюзії стосовно навчання. Їм усе подобається, але вони погано уявляють, що чекає на них поза стінами вишу. Більшість, утім, цікавлять не знання, що дає університет, а диплом – умовна гарантія життєвого успіху. В Україні скрутна ситуація, пояснює драматург. І для більшості батьків це болюче питання, як влаштувати своїх дітей. Людині треба у щось вірити, каже Сашко Брама. Якщо немає нічого іншого, лишається вірити хіба що у диплом. Олександра Кудрицька із Центру демократичного відродження, що досліджував корупцію в українських університетах і допомагав проєкту проводити опитування, каже, проблема українських вишів у тому, що вони не пропонують якісної освіти, а студенти у свою чергу не вимагають її. Реформувати систему можна лише законодавчим шляхом. Скажімо, надати університетам автономію узгоджувати навчальні плани зі студентами або дати їм можливість обирати предмети або викладачів, розповідає Олександра Кудрицька. Однак має змінитися ставлення самих студентів, зокрема лояльність до корупції.
Питання сприйняття. Коли ми робили дослідження, виявили, що надзвичайно високий рівень сприйняття цієї корупції. Що більшість людей вважає, що це нормально. Вони кажуть, що да, це погане ганебне явище, але я так роблю, чи буду так робити, бо якщо явище існує, є на то причина. І багато людей просто не задумуються, що їм треба ця якість освіти. А Сашко може заставити значно більшу кількість людей задуматися над цими питаннями, як мінімум зменшити сприйняття явища корупції, як максимум змінити їхню модель поведінки.
Ви слухаєте «Культураму».
Утім, Сашко Брама каже, для нього важливо було дослідити стосунки людини та системи у ширшому розумінні. Чого ми хочемо від життя і на що марнуємо свій час? Такі питання ставить перед собою диплом. Проблема, яку піднімає вистава, більш філософська, ніж проблема корупції. Це нездатність людей вийти із власної зони комфорту. У більшості випадків люди йдуть отримувати вищу освіту, бо так треба, пояснює драматург.
Одна історія, вона йде наскрізною. Історія хлопця, який поступав в університет на біологічний, щоб розібратися, як влаштований всесвіт. А контртема – це що? Більшість людей поступає, щоб зайняти певну соціальну нішу.
Зараз п'єсу «Диплом» готують для постановки у Львівському театрі Леся Курбаса. Оскільки проект незалежний, учасники збирають на неї гроші на спільнокошті. Гратимуть виставу студенти акторського відділення Львівського університету Франка. Частину матеріалу п'єси вже читали восени на фестивалі «Документ». Реакція була неоднозначна, розповідає Сашко Брама.
Багато було звинувачень також, що ми показуємо однобоко, що ми показуємо лише негативні сторони університету.
І в завершальній частині програми новини.
Україна готова захистити недоторканність своєї землі. Про це у зверненні до співгромадян після ухвалення рішення про часткову мобілізацію заявив виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
Українському народові протистоять не росіяни, які виходять на вулиці Москви, щоб підтримати боротьбу нашої країни. Нам протистоїть політичне керівництво Російської Федерації. Вони марять відновленням імперії. Вони панічно бояться прикладу України, де народ переміг тоталітарний режим. Саме демократичної, європейської, успішної та заможної України, яку ми сьогодні будуємо, найбільше боїться Кремль. Це і є справжнім мотивом їх агресії.
Сказав Олександр Турчинов. Президент США Барак Обама обіцяє нові санкції, якщо Росія продовжить втручатися в Україну. Білий Дім у понеділок оприлюднив список із 7 росіян і 4 українців, проти яких запроваджують санкції у відповідь на російську окупацію Криму. Міністри закордонних справ країн ЄС погодилися запровадити санкції щодо 21 офіційної особи з України і Росії у зв'язку з окупацією Криму російськими військами і так званим недільним референдумом на півострові. Санкції ЄС передбачають візові обмеження і заморожування рахунків цих чиновників. Президент Росії Володимир Путін виступить сьогодні в парламенті своєї країни з нагоди звернення Криму про вступ до складу Росії. Учора ввечері Путін підписав указ про визнання Криму за суверенну і незалежну державу. Сьогодні в Сімферополі поховають 38-річного Ришата Аметова, звіряче закатованого в Криму невстановленими особами. 2 березня Аметов висловлював мовчазний протест біля захопленого так званою самообороною Криму парламенту автономії, а 3 березня вирушив із дому до військомату і зник, повідомляє російський журналіст Айдер Муждабаєв у своєму Фейсбук. 15 березня в Білогірському районі біля села Земляничне знайшли тіло Аметова зі слідами знущань. Голова обмотана скотчем, на ногах наручники. Майнових мотивів у цього злочину немає. У вбитого залишилося 3 малолітніх дітей. Досі невідома доля зниклих ще кількох активістів і журналістів.
Ну, ось таким видався інформаційний початок вівторка, 18 березня, очима журналістів Радіо Свобода. Дякуємо, що розділили товариство разом з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Вадим Журба. Нагадуємо, radiosvoboda.org – наша адреса в інтернеті.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо